Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
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 V tokratnem mladoskopu ob prazniku naše domovine pa pozdravljam 5 dijakov. Če želimo izvedeti, kakšno je mnenje o domovini, kako domovino nosijo v svojem srcu mladi, pa če želimo najti takšne mlade, ki znajo o tem kaj povedati, ki so premišljeni, razmišljajoči, potem vemo, da je treba obiskati zagotovo ustanovo, kjer takšne najdemo, in med temi ustanovami je gimnazija Želimlje. Zato prijazen pozdrav petim, se nam predstavite.
Jaz sem Jerica Kocijančič in obiskujem tretji letnik gimnazije.
Jaz sem Joshua Mulman in isto obiskujem tretji letnik.
Jaz sem Neža Alič in obiskujem drugi letnik gimnazije Želimlje.
Jaz sem pa Neža Govejkar, obiskujem tudi tretji letnik.
Jaz sem pa Jakob Erhartič in tudi obiskujem tretji letnik.
Jakob, pa začniva mi dva, ko rečem domovina, kakšne asociacije se ob tem porajajo?
Meni se ob tem najbolj porajajo ponos, potem ljubezen do domovine, lepote naše narave, pa naša kultura.
Ker zaokrožimo ta krog, potem pa se poglobimo v vaše odgovore.
Ja, meni predvsem Slovenija, pa pač neke lepote Slovenije, neki uspehi naših športnikov, nekaj, kar sem ponosna, da sem Slovenka.
Naša država, mogoče to, na kakšen način se izražamo svetu in pokažemo, iz kje smo, mogoče razne preditve, s katerimi to pokažemo.
V prvi vrsti seveda ponos, potem zastava, gore pa naravne lepote.
Ob besedi domovina najprej pomislim torej na Slovenijo, na vse ljudi, ki so pač povezani v tej državi, na mojo družino in vse sorodnike, na barve in na to, da smo.
Ja, preprosto je na to, da smo, ampak vendarle, to ni samo po sebi umevno, da smo, da domovino imamo. Kako skozi ta zgodovinski prerez gledaš na to, da imamo domovino, ki lahko rečemo danes Slovenija in je umeščena na zemljevid sveta?
Ja, glede na to, da bomo letos kot 30 let stari kot država in smo mi generacije, ki smo že rojeni v samostojni državi, se mi zdi, da smo na dobri poti za lepo prihodnost in glede na našo majhnost, se mi zdi, da imamo tudi vse možnosti za uspeh.
Prav je, da razkrijemo, da koliko časa že državljan oziroma tu doma v Sloveniji, no, ker na to državljanstvo uradno še, kolikor so mi rekli, se še čaka v tvoji družini, pa vendarle, se pa imaš že za Slovenca in kdaj si začutil, da pripadaš prav vsem?
Ja, v Sloveniji sem 15 let, se pravi tukaj sem prišel, ko sem bil 3 leta star, do konca leta še čakam, potem pa dobim državljanstvo, ko bom 18. Slovence se počutim že nekaj časa, kle sem odraščal, kle sem zaživel, kle sem šel skozi vse stvari, ki jih vsak mladostnik preživi, tako da to je moja domovina, to je moj dom.
Seveda, od 3. leta starosti, kar poznaš je konec koncev Slovenije, kaj pa starši pravijo? Se kdaj pogovarjate o tem? Njihova mnenja so pa drugačna, izkušnje.
Ja, še vedno imate domovino, mislim, Slovenijo za domovino, ampak globoko sebi še vedno ohranjate angleške oziroma južnoafričanske korenine. No.
Kako pa ti prepletaš zdaj več teh povezav z narodnostmi?
Ja, zanimivo, odvisno kako in kaj, ampak
kje in s kom?
Tako, ja, ampak v srcu Slovenija.
Ja, gremo naprej ta zgodovinski prerez. Slovenci, posebej naši dedje, naše babice, so se morali kar pošteno potruditi, da mi danes živimo v samostojni Sloveniji, da imamo svojo domovino. Koliko vam je znanega, koliko se sploh zanimate za ta tok časa?
Če smo čisto iskreni, v drugem letniku še ne obravnavamo prav te slovenske zgodovine oziroma še nismo čisto, ampak smo se v osnovni šoli pogovarjali veliko o tem in se mi zdi, da vemo, pač veliko zgod obstaja, če ne drugega se velikrat pogovarjamo z našimi starimi starši in potem nam pripovedujejo tej, recimo temu vojni za osamosvojitev Slovenije in razne zgodbe prihajajo od naših staršev, starih staršev, tako da se mi zdi, da smo nekaj o tem slišali.
Iz zgodovine bi se kaj lahko naučili? Kaj je vam vredno, vi ste mladi rod, vi ste up naša prihodnost, kaj je vam vredno vzeti iz zgodovine kot neko učno snov, kot nek poduk, da bi podobnega, vsaj kar smo narobe naredili, vi ne ponavljali?
Ja, po mojem je zelo pomembno to, da se zavedamo, da smo res en narod, da se moramo tudi, kljub temu, da smo lahko razklani znotraj, da se moramo predstavljati kot eno navzven, da je pomembno, da smo ponosni na to, kar smo, da smo ponosni tudi na zgodovino, čeprav ni, kakšni večji narodi imajo večjo zgodovino, ampak da je pomembno tudi tisto, kar smo, ker je pač to del naše kulture in ja, da pač vzamemo, da vemo, da smo en narod in da se imamo radi med sabo.
Kako daleč nazaj, kot dijaki, uspete poseči v zgodovino, da bi se zavedali, kdaj se je ta misel rodila in se uresničila pred 30 leti?
Mi prav posegamo nazaj samo v tem, da spoznavamo, se pravi, našo zgodovino že v bistvu od začetka ideje združitve slovenskega naroda v eno državo. Se mi zdi pa, da je dosti bolj pomembno, da se tudi zavedamo tega za naprej, ker zgodovine spreminjati ne moramo, lahko pa zelo vplivamo na prihodnost prek tega, da zgodovino poznamo in se zavedamo.
Zelo dobro izhodišče za naslednji krok. Ja, prihodnost. Kakšno Slovenijo si želite? V kakšni bi radi živeli in kakšno boste sami oblikovali?
Jaz bi najraj videl eno tako bolj enotno Slovenijo, brez tako izrazite politične polarizacije, ki je po 30 letih od samosvojitve se mi zdi zdaj najhujša, kot je bila in bi zelo rad videl, da se te razmere malo bolj umirijo, spravo, da bi bolj enovito deloval s pravimi voditelji, ki bi spravo, da bi večina državljanov zaupa. Potem pa tudi, da bi bili ponosni, bi se zavedali, se prav pomena tako našega ozemlja in naše kulture in bi to negovali, se ne bi prepuščali vplivom, tujim vplivom želi po tujem kapitalu, ampak bi se res, bi res ohranili Slovenijo našo.
Ja, jaz enako, kot Jakob, da bi pač res, kdorkoli bi bil na oblasti, da bi res delil za dobro državljanov, da bi država rasla, da bi spoštovali slovenski jezik, tudi hodili na volitve in s tem pokazali, da imamo neko čas, da lahko volimo in da imamo neko dolžnost do naših prednikov. Predvsem pa ja, da bomo imeli še zmer rad Slovenijo, da bomo ponosno povedali, da smo Slovenci in pokazali to tudi svetu.
Mogoče si v Slovenijo želim to, predvsem da bi sprejemali dobre in pametne odločitve. Če ne drugega se to v tem času pojavi predvsem v epidemiji koronavirusa, kjer se v bistvu res vsaka odločitev se potem pokaže, koliko je bila dobra, koliko je bila slaba, na kakšen način moramo odreagirati, da bi se znali z teh 30 let nekaj naučiti in to črpati za naprej, za te pametnejše odločitve.
Jaz osebno bi rad videl enotno Slovenijo, ampak ne samo znotraj meja, ampak tudi izven, se pravi vse Slovence okoli okoli sveta, da bi se združili in da bi se zavedali svojih korenin, da se zavedajo, da so Slovenci in da še vedno imajo neko pripadnost k svoji domovini.
Kaj bo sem tem dodati? Kakšno Slovenijo si želiš?
Tako, kjer se bodo ljudje med sabo spoštovali in znali mnenja drugega mirno sprejemati in jih potem tudi uskladiti, tako, da bomo šli samo še na boljše.
Ja, vaš glas naši poslušalci slišijo v poznih večernih urah, ampak seveda razumljivo je, da mi smo vas pa poiskali vendarle sredi delovnega dne. Sicer bi vas zdaj ne našli, vi doma praznujete ob dnevu državnosti s tistimi, ki jih imate najraje. In morda prav ta hrup, ki nakazuje neko delovnost, to navezanost tudi na slovensko zemljo, povprašam po teh vrednotah, ali še vedno živijo tiste vrednote, ki so nas zaznamovale in preko katerih smo se ponašali tudi pred tujimi narodi, pridnost, ljubezen, navezanost na slovensko zemljo. Se vam zdi, da se vrednote prenašajo naprej in kakšne so? Katere so te vrednote?
Ja, definitivno imamo še vedno neke vrednote, neke lastnosti, ki nas prav kažejo take, kot smo, kot Slovence. Še vedno smo zelo srčni in odprti ljudje, pa tudi še vedno zamerljivi in z neko mero dobre sosedske tekmovalnosti, ampak to nam samo koristi. Jaz mislim, da to more biti, če hočemo iti na boljše.
Meni se zdi kot tujec, ker sem prišel sem z drugačnimi vrednotami, z drugačnim pogledom na svet. S tem, ko sem tukaj odraščal, sem počasi sprejemal tudi slovenske navade in tradicije in se mi zdi to nekaj najlepšega in da ima Slovenija zelo razvito to tradicionalnost in to je redkost v današnjem svetu in to moramo ohranjati.
Meni se zdi, da vrednote še vedno ostajajo. Mogoče bi dodala ta enotnost, kaj znamo pokazati, čeprav mogoče na prvi pogled zgledanjem politika ali pa kakšen dogodek, da zgledamo razdvojeni, na eni strani ene ideje, na drugi strani druge, ampak če se pa zgodi, ne vem, ta pandemija, kakšen športni dogodek, kakšno slavje, pa se mi zdi, da znamo res kot en narod stopiti skupaj in pač drug drugemu pomagati se veseliti skupaj in to je kar šteje.
Ja, se ni veliko za dodati, ampak bi pa rada rekla, da smo tudi po mojem vedno bolj ponosni na to, kar smo, da se vedno bolj gledamo ljubezen kot do narave, do športnikov naših in po mojem moramo sam tako naprej in hraniti to in negovati.
Pri vrednotah smo.
Ja, se mi zdi tudi delovnost kot navade, se pravi, da ne gledamo lenuho tako radi in tudi, če gledamo nazaj, če pred 30 leti se naši pač takrat voditelji ne bi zganili, tudi ne bi imeli zdaj svoje države in smo mogli narediti tako rak in se mi zdi, da to ostaja v nas, da tudi mi, tudi med mladimi se mi zdi, da se ženemo naprej za neke cilje, da imamo zastavljene cilje in tako.
No, ker smo v ruralnem okolju, čeprav vi se tule šolate, gimnazije želim je ima prav to prednost, da ste sredi narave, morda še ta odnos do slovenske zemlje. Zdaj mladi rod je precej tehnološko usmerjen. Koliko ali pa kakšen imate vi odnos do tega dela z rokami, do res zemlje, kjer raste to, kar nas preživlja?
Jaz naravo predvsem zelo občudujem. Rad hodim v gore in to mi zdi, to mi je res nekaj najlepšega. Se mi pa zdi tudi pomembno blkati sam to, a delamo na zemlji ali ne. Čist varujemo to okolje in pač se moramo spoznati, se pravi, pomembne odločitve politične, kakorkoli, ki bojo vplivali na to okolje, da se tudi pač zavedamo našega dela pri temu, kaj lahko mi storimo s svojimi navadami in kaj lahko storimo s svojim aktivnim volilnim glasom.
Ja, to je kar veliko vprašanje podnebje, okolje. Tvoje mnenje v povezavi z našo Slovenijo. Vedno smo se radi bahali s tem, da je lepa, edinstvena, raj na sončni strani Triglava. Ga bomo znali ohraniti?
Po mojem se vedno bolj to zavešča, da ohranjamo, ker tudi za turizem je za nas zelo pomemben to okolje. In po mojem se vedno bolj tudi pri mladih zavešča to, da je narava nek biser, nek dar in da ga moramo negovati in obdržati.
Kaj lahko naredimo za to, da obdržimo? Koliko ste mladi pripravljeni na spremembo življenjskega sloga?
Mislim, da smo pripravljeni. Po drugi strani se mi pa tudi zdi, da še vedno ostajamo odprti. Pač, da smo, ne težimo k temu, da bili več časa noter, pa več časa, ne vem, na raznih napravah, telefonih in dan današnji tehnologiji, ampak da še vedno, recimo, ne vem, skauti, dijaški dom, razne organizacije nam pomagajo, da smo čim več časa drug z drugim, uživo, zunaj na svežem zraku in da pač znamo občudovati to, kar imamo dano v Sloveniji. In mislim, da to ni samo umevno, ker v večino državah tega ni v izobilju in da je to res nekaj, kar moramo rovati.
Na svežem zraku tudi mi snemamo, zato se morda v ta mikrofon vsake toliko ujame tudi ta pesem Vetra in poslušalci to začutijo. Kaj lahko sami naredimo za to, da ohranimo to lepoto, to neomadeževanost naše čiste zelene narave?
Seveda se gre tukaj za vsakega posameznika, kaj lahko vsak naredi doma, samo zadostnost. Se mi zdi, da to v Sloveniji zelo prakticiramo in da je to pravilno. Zdi se mi pa tudi, da ne smemo zdaj našo lepo okolje uporabljati za politično moč. Kakor zdaj vidimo v zadnjih časih, je zelo politizirano in se mi zdi to enih najgrših stvari. Tako da za ohranjanje narave moramo najprej skrbeti, kaj lahko sami naredimo, potem pa šele politično.
Ja, naša narava je nekaj, kar nas dela posebne tudi na svetovni ravni. In lahko vidimo, da bo šlo glede varovanja samo še na boljše. In tudi mi že od osnovne šole naprej, že od malih nog, smo vzgajani, da čuvamo to, kar nas obdaja. In vedno bolj bomo mogli to tudi početi in se mi zdi, da lahko in da smo sposobni naravo ohraniti dokaj čisto.
Da se vrnem nazaj na gore, ki so bile omenjene, letos je šla ob 30-letnici tudi knjižica s 30 vrhovi kot predlog, kam bi šli, kam bi se povzpeli in ti vrhovi so bili izbrani tudi v povezavi z zgodovino in pa z nastajanjem naše države. Bo letos Triglav ali morda tudi kakšni ostali vrhovi? Kako se zbirajo ti planinski cilji?
Jaz sem v Triglav že lani v mislih. Pa žal nisem mogel iti zaradi poškodbe, tako da je tudi letos ideja za Triglav. Drugače pa imam še enih par drugih vrhov, ki jih tudi nisem obiskal, predvsem v Julijskih Alpah, to pa recimo Škrlatico, potem pa še Mojstrovko, tako veliko.
Zakaj prav hribi? Zakaj je to ena od lepot, ki bi jo najprej izpostavil, ko govorimo o naravi Slovenije?
Najprej se mi zdi, že samo to, da se vzdigneš nekam ven iz vsakdanjega življenja, čisto drug svet, po drugi strani pa tudi napor, ki ga vložiš in ko pogledaš na pot, ki si jo pustil za sabo, je pa tudi, se mi zdi, tukaj enega ponosa, tukaj enega zadovoljstva, da.
Ja, Jako bi verjetno na razglednico zagotovo umestil gore, če bi ti poslala komu razglednico, na kateri bi recimo nek tujec takoj prepoznal, kaj je posebnost naše domovine, kaj bi bilo na tisti razglednici, kaj bi izpostavila, kaj je tebi najljubše?
Definitivno Dolina reke Soče. To je moj najljubši prostor v Sloveniji, ker mojem ni lepšega kot tisto pretakanje vode in tiste barve in se sonce noter ujame. Mislim, da to res posebja Slovenijo in pol raznolikost tudi. In ja, jaz bi to umestila na razglednico.
Jaz bi skoraj zagotovo umestila Bled, ker se mi zdi, da je nekaj posebnega in meni osebno in naši družini in da je to res tak, že za nas Slovence je to en tak lep izlet nedeljski, da se gremo, ne vem, gor v jezero Kupa, da gremo na Kremšnito, gremo na Blejski grad, en kup vrhov je okoli, če smo bili z vrh ribih. Tako da ja, Bled se mi zdi, da je res en tak poseben kraj v Sloveniji, ki ga je vredno pokazati.
No, zdaj smo predvsem zahodni, severni del Slovenije obdelali, me zanima, kam nas vidva peljeta.
Ravno tako tja, ker sem ponosen občan Bohinja. Se pravi, jaz bi namestil Bohinjsko jezero z ozadjem Julijskih Alp. Drugače mi pa zelo všeč naša obala, o tem bo pa tudi rekla malo več Jirica.
A Jirica prihaja pa v tam?
Ja, jaz prihajam z slovenske obale, ampak vseeno se mi zdi, da če bi hotela narediti razglednico Slovenije, imamo toliko enih točk in toliko enih lepih krajev, da bi bila moja razglednica polna različnih slik od povsod, ker se mi zdi, da kamorkoli greš, res kamorkoli, boš videl tako lepe stvari, da so vredne razglednice vsaka zase. In iskreno mi je ful všeč, recimo z našo družino imamo prav za ta dan državnosti, da obiščemo nek kraj v Sloveniji, ki nas tako zanima, ki bi ga radi videli, da ni vse samo zemljevid, ki ga pač gledaš v šoli, ampak dansko ta pristen odnos tudi pač do vsake te lepe, lahko bi rekli, znamenitosti v Sloveniji, ki je vsaka zase nekaj norega.
Res je, zdaj, če morda še ta enega od poslednjih krogov v tem pogovoru naredimo, pa se zaustavimo pri teh znamenitostih in posebnostih. Pravijo, da ima vsaka vas svoj glas. Zato je res težko verjetno za razglednico izbrati le en kraj, ker kamorkoli zaviješ, so kakšne posebnosti. Ali se je tam, ne vem, ustvarjalo kakšna dobra knjižna dela, ali se je tam gradilo skratka kaj drugega, kar res zaznamuje naš narod. Posebnosti, recimo, ki jih lahko zdaj po črto izpostavimo, kaj bi rekli? So to narečja, ta dvojina, kaj recimo za Slovenijo tako značilno, da bi to lahko postavili tudi na nek zemljevid sveta, po čemer se razlikujemo?
Ja, sigurno je tu hrana slovenska, ki je drugačna. Je drugačna in taka se mi zdi res bogata. In res mi je všeč, kako se potem recepti in vse te sestavine, ki jih pač daješ v neko jed, kako se prenašajo iz roda v rod in se hkrati ohranjajo in hkrati spreminjajo, ampak neka ta ljubezen do teh jedi ostaja in bo ostala tudi za v prihodnosti.
Kaj tebi najprej pade na misel, ko razmišljaš posebnosti, nekaj, kar je tako dragoceno za Slovenijo, pa da je tebi všeč?
Jaz bi rekel mogoče folklora in narodna noša. Se mi zdi, da to pokaže velik del ljubezni do domovine in kako se ti, če nosiš narodno nošo, kako ti si ponosen na Slovenijo in kako imaš rad.
Ja, očitno ti simboli kar padejo v oči, ker tudi zastavo si edino ti omenil malo prej in v tem, da izobesimo zastavo, bi se Slovenci pa lahko malce bolj izkazali.
Ja, sploh pozivamo vse mlade, da se zavedajo svoje zastave in da smo ponosni na svojo domovino in našo demokracijo in da tudi gremo volt in da izkažemo svoj glas.
In zakaj si prizadevamo, da bi v prihodnje tu delovalo? Ja, rekli smo gastronomija, kulinarika, potem simboli, ne narodna noša, tradicija. Kaj še dodati v ta res pester nabor?
Mogoče naravne znamenitosti, ki jih prej nismo omenili, recimo jame, ki so že same posebne nekaj posebnega in pa ta naš kras, ki je mislim, da nekaj edinstvenega v celem svetu in se mi je zdelo res zanimivo, ko smo se recimo pri geografiji pogovarjali o Novi Zelandiji in imajo oni tudi recimo kras pri njih nekaj, ampak ga imajo opisanega kot nekaj, kar izvira prav iz Slovenije in da imamo mi še vedno ta edinstven matični kras in pač se mi zdi, da je to nekaj, kar imamo samo mi in da je to res glavno, pač kar imamo v svetu, tako da mogoče te znamenitosti.
Smo res očitno na prepihu, ne samo kulture, ampak tudi geoloških tokov in kdo ve, kaj vse se pod zemljo dogaja. Res smo na prepihu, tu in spodaj.
Ja, precej.
Jaz bi se tudi na geografijo, smo se letos dosti v Sloveniji tudi pogovarjali, torej ta naša tranzitna lega, to, da smo na tok majhnem ozemlju, tok področji, tok različnih narečij, ki jih v tok malom nikjer druge ne dobiš, da smo ponosni na vsako narečje, ki ga imamo, tudi če se za en kilometer razlikuje na kulturo samo, torej tudi pol hrana in simboli same narodne noše, tako da ja, to.
Ja, zdaj razmišljam, kaj še dodati. Zagotovo so tu ljudje, koliko akademikov imamo po svetu, so na univerzah, kjer poučujejo. Pa Slovenci dostikrat niti ne vemo, kot vse so naši ljudje. Za športnike še najbolj, ki a ne tekmujejo, delujejo zunaj in glede na to, da je šport tudi tebi blizu, si predstavljam. Za Dončiča in vse ostale, tu sploh ni dileme. Sicer pa dostikrat niti ne vemo, kako poučene osebe slovenski narod ima po tujem svetu.
Ja, sicer nisem toliko prav fan košarke, konkretno, ampak še zmer se poveselim tudi za Dončiča, tudi za uspehe slovenske reprezentance. Sam sem sicer bolj plezavc in tudi tle imamo dobre športnike in se mi zdi, da v kjerkoli šport pogledamo, mislim, v večini športov dosega vrhunske rezultate, kljub temu, da nas je tuk 2 milijona in to se mi zdi res noro. Po drugi strani pa to, glede izobražencov, akademikov, se mi zdi tudi na tem področju, tudi v zgodovini smo imeli pionirje na področju letalstva, astronomije in tudi zdaj se mi zdi, tudi mladi še na univerzah hodijo po svetu v tujino, skrivajo kaj novega in tako.
Res najlepša hvala za izredne vaše odgovore. Ni se nam treba bati, kakšna bo prihodnja Slovenija. Čim prej jo vzemite v svoje roke in jo ustvarite takšno, da bomo tudi mi deležni teh dobrih sadov. Hvala lepa vam, uspešno vam želimo pri vaši učni poti, da boste dosegli izobrazbo, ki si jo želite in potem prevzeli odgovorno delovna mesta in nas popeljali proti novim jubilejem te naše domovine. Smo še kaj pozabili, kako praznovati dan državnosti, morda ob sklepu to, kako boš ti praznoval, si praznoval, boš?
Zagotovo, zastavo obesil. Imam pa kaj dobrega pojeda za kosilo.
Ja, mi imamo pa v družini navado, edin lansk let nismo šli na prireditev. Imamo tako, da gremo potem vedno 24. na prireditev, da počastimo rojstni dan Slovenije in potem gremo pa še na tortico.
Mi doma vedno izobesimo zastavo, en tak recimo bolj svečano kosilo imamo skupaj še s babico in ostalimi srodniki. Pa mogoče včasih kakšno leto naredimo tele družinski prijatelji, zakonske skupine, recimo naredimo piknik in je potem to en tak zaključek leta in hkrati neko pogled naprej za glede dnev državnosti in vedno več let samostojne Slovenije.
Ja, ker se ob dnevu državnosti tudi vam zaključi letnik. Se upada.
Jaz bom pa dan državnosti poznal tako, da bom ostal in potem bom izobesil sestavo z očetom. Potem pa bom se počasi odpravil v Ljubljano, ker imam na tisti dan tekmo. Se pravi, bom odigral tekmo, na to pa bom praznoval tudi svoji igralci.
Še posebej, če bo zmaga.
Tako.
Ja, pri nas, kot že rečeno, imamo vsako leto en izlet v en slovenski kraj. Ko ga obiščeš, občutiš moč te enotnosti, neke volje, neke želje in se mi zdi, da bo tudi v nas vzbudila take občutke, kot so jih naši dedje in starši občutili 30 let nazaj.
No, zelo pomenljivo, da si to omenila. Hvala lepa. Poglejte, se kar ta simbolna ves v tem pogovoru ne zaključi, tako da upam, da še kdaj nadaljujemo s tem pogovorom. Ob dnevu državnosti, to, kar ste zdaj omenili, kako ste praznovali, je seveda za nami. Jaz upam, da se je vse to dobro izteklo, da se vam je vse to uresničilo. Mi smo se vendarle pogovarjali pred praznikom. Za sklep pa bi zapeli himno. Jo znate, še profesorja povabimo zraven. Ja, profesor pravi, da zaupa. Potem pa kar glave malce bolj skupaj, pa samo začnemo, potem bodo pa morda akademski glasovi nadaljevali za sklep tokratnega mladoskopa ob dnevu državnosti. Vam tole poklanjajo dijaki gimnazije Želimlje.
Živi nasi narodi, ki hrepeni dočaka dan. Da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo. Mladoskop.
Mladost na frekvenci.